седмицата ни ще бъде през погледа на Виенския бал в София, представен от Мария Нейкова, тя е главен секретар на Виенския клуб в София, в България. Здравейте! Първият Виенски бал би отчетах по време на Виенския конгрес, 1800, началото на 19 век.
Точно така, да, точно така е било. И всъщност този бал е станал един повод конгресмените да се договорят, да се сприятелят именно по време на този първи.
На чаша вино, да, един валс.
Да. Всъщност той не е правилно да се каже, че това е бил най-първия бал, защото те баловете са били карнавални, танцови забавления още много отдавна, още от...
Дори правили по 250 бала виенчани през 19 век.
А, да, 19,
да. А сега?
Ами сега вече някъде към 450 наближава цифрата, като в сезона на фашинга, т.е. на карнавала, са около 300-350.
Тоест сезона е от ноември до...
Може да се каже, не, от нова година до чистата сряда, т.е. това е 40 дена преди Великден. В този период се случват всичките тези най-много виенски балове.
Да, обаче това е годината, в която ЮНЕСКО изключва, даже по предложение на самите австрийци, на австрийския инклон, изключва виенските балове от списъка на нематериалното културно наследство. Заради нацистите, които се включват в тях.
Да, четох тази информация и най-интересното е, че тъй като ние правим всяка година за виенските балове брошура, т.е. не брошура за виенските балове, за нашия бал правим брошура, но вътре така включвам доста любопитна информация всяка година за най-различни неща. И тази година бях решила да включа информацията, че виенския бал 2010 е включен от ЮНЕСКО в нематериалното духовно културно наследство на Австрия. И след това, като дойде информацията, че са извадили заради този бал, който неонацистите решили да използват пък като техен израз на несъгласие с това, че определени групи могат да бъдат толерирани според техните виждания и така нататък. Но австрийците са отговорна нация, виждате, те сами веднага реагират в духа на така европейската култура, на европейския морал, ако щете, веднага се противопоставят и макар, че това не е добро за имиджа.
Най-големия бал е в операта.
Най-големия бал в операта, да.
А той на коя дата се прави?
Той се прави в четвъртък. Това мисля, че се пада... Това е точно последния четвъртък преди чистата сряда, само че сега не се сещам датата там, коя се пада.
Другата,
да,
по-другата
седмица, да, се пада.
А къде освен във Виена се правят, преди да стигнем до София? Четах, Москва има,
да.
Къде е другата
правят? По цял свят. Ако искате и в Дубай, и в Турция, и в Гърция, навсякъде.
А тая мода от кога се изнася виенския бал от Виена?
Ами, ето това е пак активна позиция на самата Виена. Тоест, виждайки интереса към тяхната музикална култура, те решават да инициират изнасянето на този продукт. И в община Виена, в магистрата, има специален отдел, който се занимава с това.
Това кореспондира, ако чухте нещо от разговора с министъра на културата, Вежди Рашидов, но той всъщност за това говори, че България трябва да...
Да, трябва много
активно. Да изнася нещата, да, си навън.
Никой...
И то не казва той по последните зали на, да, големите градове, да, а в Лувъра.
Именно, точно, това е точно активната позиция на държавата. Не самите хора на изкуството, сами да си търсят изявата. Трябва да бъдат подпомагане. Това прави и Австрия. Тя подпомага не само популяризирането на своите виенски балове и туристически дестинации. Те правят също и с музикалната си култура, и с театралния жанр, и с абсолютно всичко.
От кога се прави Софийският виенски бал?
Софийският виенски бал всъщност първия се състоя 1996 година и той беше иницииран от самите австрийци, от австрийското посолство. След това обаче се получи една пауза поради смяна на посланника и екипа му. Следващите не подеха така активно идеята, защото организацията на такова събитие е много трудоемко нещо. Едно посолство няма такъв екип, който да се отдаде на такава организация месеци наред. И след като беше направено едно прекъсване от 4 години, нашия клуб, тъй като ние при идването на всеки от посланиците се представяме като сдружение, управителния съвет прави среща със съответния посланик, да знае посланика, че има такова сдружение, което се интересува от австрийска култура главно. И посланник Потика тогава каза: ами защо не вземете вие да правите виенските балове? Нашия председател плесна с ръце и каза: ми чудесно, започваме. Така че 2000-та година възстановихме.
Тогава вече 12-та година. 12-та година, се прави, да. Плюс онзи първи.
Да, изваждам 2002, да, изваждам от списъка, защото тогава бал нямаше, тъй като кмета на Виена Михаил Хойпол тогава трябваше да дойде на посещение на кмета на София, господин Стефан Софиянски, но това посещение се състоя през ноември, а бала е февруари, затова го отложихме и то беше само гала вечер.
Кой е поканен на баловете? Как се избира кой да участва?
Ние не ги избираме хората, те ни избират и това е радващото. Ние разпространяваме информацията. Това, което активно, разбира се, правим, и то е разбираемо, обръщаме се най-напред към австрийския бизнес в София и в България, не само в София, защото там идват първо потенциалните ни спонсори, но пък съответно те, комуникирайки със своите бизнес партньори, разпространяват информацията. Отделно, естествено, разпространяваме тази информация чрез други средства, правим пресконференция, на която обявяваме, така че и медиите се включват.
Тази година кое ще е интересното?
Тази година има много интересни неща. Така, ако си представите, че сте гост на бала, влизате в фоето на Шератон, където ще бъде welcome drink и ви посрещат с чаша вино, като на дамите в чашата ще бъде пускана една перличка. Това, разбира се, е една така много приятна закачка и мисля, че и стилна. И докато на чаша вино се видят всички хора, така си поприказват половин час, след това ще се разположат гостите в трите зали, тъй като тази година това е новото, че за първи път в три зали ще се провежда бала. За трета поредна година, това е така, нас много ни радва, патрон от българска страна е госпожа Йорданка Фандъкова. И всъщност идеята на посланник Райвегер, който така реши, че това е един много добър начин не само да се направи виенски бал в София, но и да се поддържат контактите между двете общини. Неговата идея беше, че най-доброто нещо в случая е патрон на бала винаги да бъде кмета на София.
И се танцува валс.
Танцува се валс, но не само. Откриването го правим, както е по, хайде да го кажем, протокол или според изискванията на виенските балове. Значи има специален, да, има специален наръчник написан за това как, какво трябва да съдържа един виенски бал. Разбира се, стана дума, че виенски балове по цял свят се правят. Не може стриктно да се спазват всички тези стъпки, защото трябва да се отчетат особеностите пък на съответната държава и култура. Но основните детайли са откриване с дебютанти. Тези дебютанти някога са били, а и до ден днешен във Виена на повечето балове, децата на така хората от висшите прослойки в обществото, които трябва да бъдат представени след като са навършили пълнолетие също във висшето общество. Нашите дебютанти тази година за първи път бяха избрани с кастинг. До сега винаги така се обръщахме към някои от гимназиите в София с молба към директорката да ни осигури участието на възпитаници на съответното училище. И за наша всеобща радост на този кастинг се отзоваха около 100 деца, а на нас ни трябват 28.
Така че нещо... 14 момчета, 14 момичета.
Точно така, 14 двойки, което означава, че това събитие започва да...
Тоест във Виена е на висшето общество, ние като си нямаме висше общество през столетията, става с кастинг.
Става с кастинг, но чакайте, сега като говорим за висшето общество, това висше общество е било някога, сега вече във Виена също всички дебютанти, те ходят на специални танцови училища и тези танцови училища правят кастинги на своите възпитаници. От тях се прави общ кастинг, защото там не само кой си има значение, но и доколко умееш да правиш това, което се изисква от теб, като един дебютант има право само веднъж да открива бал, втори път не може.
Сега в контекста на дебатите в това предаване да ви попитам как сте уредили авторските права на валсовете.
Слушах това нещо. Да, да.
Защото дори да кажете, че тия валсове са им умрели създателите отдавна и наследниците вече даже нямат права, има изпълнители.
Има изпълнители.
Има продуценти.
Да, така е.
Тия дискове, които въртите...
Не, ние не въртим дискове.
Или на
защото
свирят.
На живо свирят.
На живо
да,
свирят.
На живо свирят. И тъй като свирят на живо, затова и няма цялостно заснемане и излъчване на Виенския бал, за да не нарушаваме на изпълнителите правата.
Български изпълнители са?
Български са, да. Ще има, разбира се, и чуждестранни изпълнители, но техните участия, доколкото сключваме с тях договор, че те идват да участват при определени условия, там се урежда и този въпрос.
Вие какво мислите за този дебат? За акта?
Аз мисля, че...
срещу фалшифицирането.
Аз мисля, че малко така се позаиграха. Не знам, аз слушах и вашия увод в предаването и мисля, че много добре го формулирахте. Хайде най-сетне тези продуценти и всякакви други хора, ами да се позамислят по какъв друг начин, с малко повече работа да си изкарват парите.
А да, не... то някак си авторските права, вече те не са на авторите.
Именно.
А едни хора, които една нота не могат да изпеят,
не
един
само
стих
да
напишат, една картина да нарисуват, те прибират големите пари. Той даже и Вежди Рашидов това каза, че големите така наречени посредници или наследници...
Ами ето това е, значи то малко профанизирам така въпроса, ама както на зеленчуковата борса, като мине през няколко посредника съответния продукт и ние го купуваме...
Един диск 30-40 евро.
Еми същата работа и в изкуството. Това трябва най-сетне някой да го каже на висок глас.
И номера им няма да мине.
Еми, не трябва.
Не е възможно. Това, дете американците си го мислят, че ще наложат на света.
Еми, да.
Китайците им се смеят весело. Нали? Европа се връзва и нашите барабар да. С
ами Европа с трябва да престане да се връзва, защото този Европейски съюз, малко или много, трябва да бъде това в Европа, което са щатите. Не случайно щатите също са група от държави. Европа направи група от държави, които имат някаква определена цел, ами тая определена цел е трябва по някакъв начин да се защитава от определен авторитет и не да се съгласяваш с искането на някой, да си кажеш мнението и то...
Но торент технологията ги влуди всъщност всички тия филмови компании, музикални индустрии, защото копче не може да кажат, хората си споделят. Те никой нищо не продава.
Абсолютно нормално.
Да, и да могат и да хванат откъде и се чудят всякакви да измислят глупости като въпрос от акта.
Да не, вместо да си измислят глупости, да си измислят работа, която да им носи пари.
Друга тема беше студено, много студено другата седмица.
И какво като е? Чак такива
има,
студени, студено. Аз не мога да разбера тая драматизация с тоя студ. Едва ли не да спрем да живеем, ами хубава работа.
Ми зима
абсолютно. Ви кажа,
мен ако някъде ми е било студено в живота, беше точно зимата във Виена. Там как духа, явно от Дунава, страшно духа.
Пак нашия климат е сравнително мек. Ми даде хубаво там някакви минусови температури. Ми тия зими. Аз ти спомням такива зими като дете и много се радвахме като има сняг. Сега като падне сняг, о, ужас. Ами...
Австрийски музикални седмици ще има ли?
Ще има, да. Ще има. Започват на 26 април. Ще бъдат в 9 града в страната с още повече концерти. Още не сме ги сметнали точно.
А кой ще свири?
Отново австрийски изпълнители сме поканили навсякъде във всички градове, като в няколко града, в 4 града ще има и една нова формация, едно до Catch Pop Strix Strong, един квартет ще свири в 2 града изцяло от австрийци и солисти каним съответно пък в всички градове, в които ще има симфонични концерти.
Добре, Виенския бал в София тази година на 11 февруари в Шератон от 8 вечерта с патронажа на кмета на София Йорданка Фандъкова и австрийския посланик в България Герхард Райвегер. Седмицата ни през погледа на Мария Нейкова, главен секретар на Виенския клуб в България.